inhliziyo sekwanelengikuzisa ubhizi nomana ongela macala wakwazi ngamthandana.